Matei 38 și după aceea vom trece la 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 17. Matei 5, 38, 1 Corinteni 11, versetul 17. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Și oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău? Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. 1 Corinteni 11, începând cu versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred. Căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flământ și altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Nu vă laud. În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar dacă suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Să plecăm încă o dată capul înaintea lui Dumnezeu. Doamne, stăm în casa Ta, stăm în fața Ta, stăm la masa Ta și ne-ai chemat în casa Ta ca să ne facem mai buni. Ferește-ne, Doamne, ca nu cumva să ne facem mai răi. Ne-ai chemat să cei care nu ne iubesc. Ne-ai chemat să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine, să biruim răutatea prin bunătate. Doamne, și ne-ai spus că dacă suntem copii ai Tăi, așa procedăm. Pentru că copiii seamănă cu lor. Și dacă Tu ești bun, aștept să fim buni cum Tu ești bun. La masa Ta ne cercetăm să vedem dacă în noi este răutate. Și orice răutate este în noi, fă să piară din mijlocul nostru. Și învață-ne să fim buni unii cu alții. Vorbește-ne, Doamne, și când ne vorbești, prin cuvintele pe care le vorbești, schimbă-ne, transformă-ne ca să se vadă în noi chipul Tău. Așteptăm, Doamne, ca cuvintele Tale să ne lucreze până în străfunduri și când mergem de aici să fim altfel de oameni, pentru că ne-am întâlnit cu Dumnezeu și am stat cu Dumnezeu la masă și am învățat să fim ca Dumnezeu, pentru că suntem fiii Lui. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, lucrează aceste lucruri în noi. Amin. Amin. În loc. Ne bucurăm să fim împreună din nou. Am fost aici și în toamna anului 1900, adică în toamna 2001, acum 4 ani și jumătate. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne putem vedea din nou. Noi am dat ceasul ieri după masă cu 3 ore înainte, că la Portland e cu 3 ore în urmă. Și după aia seara l-a mai dat cu o oră înainte. Așa că noi avem puțin jet lag. Dar chiar și cei care l-au dat numai cu o oră, văd că sunt puțin cam lipsiți de somn. Și aș vrea să vă văd puțin mai vioi și mai plin de bucurie. Suntem în casa lui Dumnezeu, suntem în prezența lui Dumnezeu. În anul 1990, 96, Dumnezeu m-a chemat la lucrarea aceasta nouă, la care am lucrat 9 ani de zile, cursuri de viață spirituală, și vreau să vă spun că după 9 ani de zile am adunat toate cursurile într-o singură carte pe care am intitulat-o Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Iisus sub călăuzirea Duhului Sfânt. Am constatat că toată viața spirituală trebuie adunată sub titlul acesta. Umblarea cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și pentru că a umblat tot cu Dumnezeu, Dumnezeu a zis, tu nici nu trebuie să mai mori, tu vii sus. Dar umblarea asta cu Dumnezeu se face în unire cu Domnul Iisus. Și umblarea aceasta se face sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și observați că se adună atunci la oaltă toată Sfânta Treime. Cartea aceasta a apărut de la tipografie acum o lună. Am adus numai una singură cu mine și am dat-o fratelui păstor și sper că vor mai veni și altele și atunci veți putea să vă cumpărați și voi. Deci tot ce am adunat eu în acești 9 ani în problema aceasta a vieții cu Dumnezeu e adunat acum în cartea aceasta. Între timp am ieșit și la pensie. Și toată lucrarea Societății Misionare Române am dat-o lui fratele Liviu Porsi, îl cunoașteți, a fost de multe ori aici, așa că nu e străin de voi. Fratele Liviu, când l-am chemat, i-am spus, tu nu trebuie să limiți pe Iosif Țon și tu nu trebuie să faci ce a făcut Iosif Țon. Tu trebuie să te uiți ce vrei tu să faci în România cu alți români de aici și ce ai vrea tu să faci? Și el mi-a spus, eu vreau să lucrez cu tineretul. Bun, vrei să lucrezi cu tineretul, dar ce anume? Și atunci am început împreună ceea ce în America se numește brainstorming, furtună de creiere. Să facem o furtună în mințile noastre și să ne gândim ce ar fi nevoie să lucrăm cu tineretul din România. Mai ales acum când România intră în Uniunea Europeană. Și ne nevălește Franța și Germania și gândirea aceasta secularizată, ateistă. Noi ne trimitem copiii la liceu și la universitate și acolo îi pierdem. Pentru că profesorii le schimbă gândirea. Și noi nu ne gândim să-i pregătim. Să echipăm. Și așa s-a născut ideea că noi trebuie să facem o nouă misiune în România pentru elevi și studenți. Să le formăm gândire noi, nu profesorii atei. Noi să le formăm gândirea. Ce însemnează să gândești creștinește? Și uite așa s-a născut noua misiune care acum o facem în România, eu doar îl ajut pe fratele Liviu să pornească. Vreau să vă spun că nu ne-am așteptat la răspunsul care l-am primit. Am fost la Cluj, la Oradea, la Iași, la Timișoara, la București. Și spre surprinderea noastră, cursuri de 2-3 săptămâni, în fiecare seară cu 2 ore, și nu i-ai putut mișca pe tineri de acolo, 600, 700, 900, care au stat acolo și au zis, în sfârșit cineva ne vorbește pentru mintea noastră. Acum, fratele Păsui, m-a rugat să încerc și cu tinerii de aici, să vedem dacă tinerii de aici sunt interesați în așa ceva. Așa că în luna iunie, între 11 și 17 iunie, o să fim cu ajutorul Domnului la Kitchener, să văd dacă tinerii de aici sunt interesați ca cei din România. Să-i ajutăm să gândească ca creștini, nu cum gândesc profesorii lor din școlile de stat. Așa că rugați-vă și pentru experiența asta care încercăm să o avem. Dacă găsim tineri interesați, facem și aici. Dacă nu, am înțeles că aici tinerii, zic, pe noi ne interesează lucrurile astea. Ce părere aveți? Așadar, am vrut să știți ce se întâmplă cu noi. Sunt tare fericit de ceea ce face fratele Liviu și de noua direcție a Societății Misionare Române. Bordul, eu am avut în bordul misiunii oameni de vârsta mea. Toți ăia s-au dus deja, a fost George Feștian, a fost John Schneeman, care a crescut aici în Detroit, și alții, toți ăia s-au dus. Numai eu am rămas. Și bordul nou sunt tineri, Cristi Chirla, Liviu Toderic, Oliver Ghitea, Petrișor, Ruth Dan, sunt numai tineri. Dar toți cu ideea asta, să facem acum ceva mare pentru tineretul din România, să formăm tineri intelectuali creștini care să reziste la întâlnirea cu Europa de apus. Acum, în săptămâna care vine, vom continua, practic, ce am început cu voi acum 4 ani jumate. Nu știu câți vă mai aduceți aminte ceva de pe atunci, dar vreau să creez din nou cadrul. Primul lucru care vreau să știți este că în anii aceștia nouă m-am îndrăgostit într-un mod nou de Sfânta Treime. O să vă spun mai mult după masă de unde am învățat eu asta, dar am văzut mai clar 3 persoane tare interesante, tare ciudate. Un tată care tot ce face, face de dragul fiului lui. Tot ce are, dă fiului lui. Și tot ce face, face prin fiul lui și de dragul fiului lui. Și nu lasă pe fiul lui din, afară din nimic. Că tot ce face, îl arată, zice, uite fiule de ce fac și uite cum fac și pentru tine le fac. Un fiu care tot timpul se uită numai la tata lui. Și cel vede pe tata că face aia, face și el. Și cum e tata, așa vrea să fie și el. Și tot ce-i dă tata, el exact așa face și după aceea spune, nu, tată, uite, ți le dau înapoi. El îl ascultă în toate pe tata și își găsește bucuria în a face bucurie lui tata. Tata și fiul, tot ce fac, fac prin Duhul Sfânt. Nu lasă afară niciodată. Ei prin el lucrează. Și el e legătura de dragoste între tata și fiul. Și el totdeauna zice, uitați-vă la tata, uitați-vă la fiul, dați cinste tatălui, dați cinste fiului. 3 persoane, nu știu dacă ați observat ceva, 3 persoane care fiecare îi atent la ceilalți 2. și fiecare tot ce face pentru ceilalți doi. Și fiecare e atent la ceilalți doi să-i ridice pe ei. Asta în termen biblic se numește agape. Agape e dragostea care se dăruie celorlalți, care tot timpul se gândește numai la ceilalți, care trăiește pentru ceilalți. Vă mirați dacă aflăm că în Dumnezeu e fericire? De două ori exclamă Pavel către Timotei, fericitul nostru Dumnezeu. Știți care-i formula fericirii? E o ecuație matematică. Persoane cu caractere perfecte, trăind în relații perfecte, egal fericire perfectă. Oare de ce nu-i fericire în casa ta? Lipsește una sau alta. Că, ține cont, persoane perfecte, în relații perfecte, egal fericire. Ceva nu-i perfect la voi. Ori caracter, ori comportamentul. Ori amândouă. Că dacă ar fi caractere perfecte și relații ca cele din Sfânta Treime, ar fi fericire între voi. Dacă imaginați-vă că ar fi relații trinitariene, n-ați mai auzit termenul ăsta, relații trinitariene înseamnă relații ca cele care le-am descris în Sfânta Treime. Dacă ar fi relații trinitariene în biserica asta, asta ar însemna că fiecare când vine aici zice, ce pot eu să fac pentru ceilalți? Pe cine aș putea înviora astăzi? La cine aș putea spune o vorbă bună? Uite, cu tare e trist, mă duc să-l întreb de ce e trist. Și să îi dau o încurajare. Persoane care tot timpul se gândesc cum să-i facă fericiți pe ceilalți. Cum ar fi biserica aceasta? Dacă în biserica aceasta ar fi relații trinitariene și dacă în familia ta ar fi relații trinitariene. Acum vă dați seama de ce m-am îndrăgostit de Sfânta Treime. Pentru că am văzut acolo ceva atât de frumos, atât de minunat, că s-a fermecat și s-a tras. Acum, auziți lucrul acesta. Aceste trei persoane, într-o zi au zis, să nu rămânem numai noi. Să mai facem persoane ca noi. Mai exact, să mai facem fii. Tu, fiule, ești singurul născut din tatăl. Să mai facem fii încât să devii doar cel din tâi născut din tatăl. Să mai naștem fii, să le formăm caractere ca al noastrele noastre, să învățăm relații ca între noi și apoi să-i aducem între noi. Acum, în dimineața asta, vreau să vă mai dau încă un concept nou. Conceptul de compatibilitate. Compatibili sunt cei care se potrivesc la oaltă. Incompatibili sunt cei care nu se potrivesc la oaltă. La noi este conceptul de potrivire de caracter. Și de ce s-a destrămat familia aceea? Pentru că n-avea o potrivire de caracter. Acum, noi nu suntem pentru despărțire din cauza asta, dar numai vă spun ca să ne obișnuim cu conceptul. Conceptul de potrivire, de caracter și de atitudine. Acum, a fost un mare scriitor englez, de acum e faimos pentru că ați văzut poate filmul Narnia, C.S. Lewis. C.S. Lewis a fost profesor la Oxford și a fost unul din mari gânditori creștini în secolul al XX-lea. Într-una din cărțile lui, vorbind despre Sfânta Treime, face următoarea imaginație. Să zicem că tu ești unul care e totdeauna acru. Nimeni nu-ți place. Totdeauna bagi de vină. Totdeauna numai rău vezi. Și totdeauna critici. Totdeauna bagi de vină. Păi ăștia. Și totdeauna disprețuiești. Ăștia-s nimic. Dar nimeni nu-i bun aici. Acum ăștia nu sunt Detroit. Aia s-au dus prin Florida sau... C.S. lui zice, presupune că din greșeală ai ajuns în cer, din greșeală. Și cum ai ajuns acolo, te uiți că toți se atenți unul la celălalt, toți numai se iubesc, se respectă, se înalță unul pe cel. Și ce e asta? Ăștia sunt toți papă lapte. Ce e aici? Aici nu e nicio luptă, aici nu e nicio energie, aici. Asta ce e? Și cineva observă și zice, stai puțin, tu nu te potrivești aici. Du-te dincolo, unde toți se ceartă și toți se mușcă și toți se bat. Și când ajunge acolo, zice, în sfârșit am ajuns unde mă potrivesc. Și vei simți că ți s-a făcut mare privilegiu că nu te-au lăsat dincolo. Că nu te potriveai acolo, nu te simțeai bine acolo. Nu-i groaznică imaginația asta? Compatibilitate cu Sfânta Treime. Noi am fost făcuți să ne ducem acolo. Dar cum să trăiești tu acolo dacă tu nu ești ca ei? Pentru că alt lucru care l-am înțeles e următorul. Caracterul care ți-l formezi aici se duce cu tine acolo. Băgați de seamă, noi citim că el va schimba trupul stării noastre smerite. Și îl va face asemenea trupului său glorificat. Dar Domnul Iisus spune, dacă nu mi-ai fost credincios acolo, nu vei fi credincios nici aici. Cum ai fost acolo, așa ești aici. Caracterul nu se schimbă. Caracterul ești tu. Dacă ți-ar schimba caracterul, ești altul. Și Dumnezeu zice, aia trebuie să schimbe câtă vreme ești acolo. Acolo trebuie să te transformi după chipul lui Dumnezeu și după chipul Domnului Iisus. Să nu aștepți să vii între noi dacă tu n-ai acceptat acolo să te schimbi. Acum, astea sunt lucrurile de bază pe care le-am înțeles în anii aceștia când am studiat trăirea cu Dumnezeu. Ca să înțeleg trăirea cu Dumnezeu, întâi trebuie să înțeleg Sfânta Treime. Și să înțeleg care e scopul lor cu mine. Ei vor să mă duc în societatea lor. Ei vor să mă duc acolo și să mă simt bine acolo. și să mă potrivesc acolo. Iată de ce au zis ei chiar de la început, să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Să facem oameni care seamănă cu noi în caracter și comportament. Când Dumnezeu ne cheamă să avem părtășie cu El, de ce ne cheamă? Pentru că El vrea să ne transformăm după chipul și asemănarea Lui. Și de ce? Ca să ne potrivim cu ei. Fraților, face sens ce vă spun eu? Îi după Biblie ce vă spun eu? Astea sunt lucrurile cele mai importante. Și acum dați-mi voie să vă spun ceva rapid despre Moise. Când s-a întâlnit, Moise a crescut în Egipt, a învățat despre zeii Egiptului, toți erau urâți și răi, toți zeii antichității așa erau răi și urâți, monștri. Și într-o zi în pustiu Moise aude vocea, eu sunt Dumnezeu părinților tăi. Și singurul lucru care îl interesează atunci pe Moise e să-l întrebe cum îl cheamă. Cum te cheamă? Moise, pe mine mă cheamă Eu Sunt. Pentru că toți zeii de care ai vorbit, ai învățat tu până acum, nu sunt. Singurul care sunt, sunt eu, de aceea să știi că asta mă, așa mă cheamă pe mine. Eu sunt. Dumnezeu real. Moise s-a dus, i-a scos din Egipt, a venit la Sinai, acolo s-au mai întâmplat câteva lucruri, vițelul de aur, măcelul. Și dintr-o dată Moise, mai are o idee. Doamne, eu te-am întrebat cum te cheamă, dar eu nu te-am întrebat cum ești. În Exod 33 cu 13 el spune, arată-mi căile tale și atunci te voi cunoaște. Căile tale înseamnă felul tău de a fi. Arată-mi căile tale și atunci te voi cunoaște. Ca să mă înțelegi mai bine, Doamne, el reformulează, arată-mi slava ta. Vreau să te văd în toată frumusețea ta, în toată gloria ta. Bine, Moise, mâine vii pe munte și voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Este versetul 19. Acum, pentru tineri mai ales, care citesc Biblia în engleză, când am studiat eu teologie în limba engleză, am fost realmente șocat să văd că versetul ăla în engleză e altfel. În românește zice, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. În engleză zice, voi face să treacă pe dinaintea ta all my goodness, toată bunătatea mea. Acum asta nu mai e o diferență de stil, mă să zic, domnule, a preferat asta. Asta e, diferența e fundamentală pentru noi, nu? Și m-am gândit, domnule, cum se poate, Cornelescu a zis frumusețea și englezii zic bunătate. Și am luat repede să văd despre ce e vorba și repede am aflat. Cuvântul în limba engleză, în limba ebraică, e touv. T-O-W. T-O-U-W. Touv. Și dacă te uiți într-un dicționar evreu român, vei vedea că cuvântul touv are două înțelesuri. Bunătate și frumusețe. Foarte ciudat. în ebraică e același cuvânt pentru bunătate și frumusețe. Solomon spune în Proverbe 19:22, ceea ce face farmecul sau frumusețea unui om este bunătatea lui. Acum, fiți tare atenți. În capitolul următor, Exod 34, Moise merge pe munte și citim acolo, versetul 6, Dumnezeu i-a strigat: Moise, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv, plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate, de dragoste și de iertare. Și lucru care l-a șocat cel mai mult pe Moise a fost bunătate. De ce? Pentru că ce a învățat el la școlile Egiptului a fost că toți zeii sunt răi și urâți. Și dacă ești rău, ești urât. Și dacă ești urât, ești rău. Astea merg la oaltă. Și dacă vrei să fii frumos, trebuie să te faci bun. Câte vreme ești rău, ești urât. Toți zeii sunt răi, Moise. Eu, adevăratul Dumnezeu, sunt bun. Și de acolo e o explozie în psalm. Lăudați pe Domnul căci este bun. Și Osea 6:6 ne spune Dumnezeu: eu doresc bunătate, nu jertfe. Eu îmi doresc oameni care seamănă cu mine. Eu sunt bun. Îmi doresc oameni buni. Și de acolo sigur că mergem la textul care l-am citit, dar îmi prefer Luca 6, versetul 35. Voi iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, că și veți fi fiii celui prea înalt, căci el este bun. Cu cine? Cu cei care sunt buni. El e bun cu cei nemulțumitori și răi. Dumnezeu e bun cu cei nemulțumitori și răi, așa că fiți și voi milostivi, care înseamnă același lucru, buni, fiți și voi buni cum Dumnezeu este bun. Dumnezeu e bun și vrea copii care seamănă cu El. Și de acolo putem merge la Efeseni 4:31, orice mânie, orice iuțime și orice fel de răutate să piară dintre voi. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Și în Coloseni 3:9 ni se spune că noi trebuie să ne transformăm după chipul celui ce ne-a făcut și imediat se adaugă: așadar îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare și cu bunătate. Pentru că El e bun, îmbrăcați-vă cu bunătate. Am stabilit în prima parte că Sfânta Treime vrea să fim ca ei, ca să ne potrivim cu ei. Și acum aflăm că trăsătura fundamentală a lui Dumnezeu e bunătatea. Vreau să știți că dragostea e manifestarea în afară a bunătății. Trăsătura de bază a lui Dumnezeu e bunătatea. Și El se uită la noi cu această bunătate și asta devine dragoste. Și asta devine, mai ales când noi suntem greșiți, vine milă, îndurare, îndelungă răbdare. și capacitate de iertare. Toate acestea sunt exprimarea în afară a bunătății. Îndelungă răbdare, blândețe, iertare, astea sunt bunătatea în acțiune. Roada Duhului Sfânt, spune Pavel, e dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea și la noi tradus facerea de bine. Vreau să vă spun aceea că în limba greacă sunt două cuvinte pentru bunătate. Kalotetes și agatosune. Cum e la noi dragoste și iubire. Absolut nicio diferență între ele. Dragoste și iubire. E, în greacă sunt tot așa două cuvinte pentru bunătate. În limba română nu avem două. Acum mai modern avem. Am traduce bunătate și amabilitate. În engleză goodness și kindness. Goodness e în interior. Kindness e felul cum tratezi pe cineva cu această bunătate. Bunătate și amabilitate. Sunt amabil, adică sunt atent, zâmbesc, tratez pe cineva frumos. Dacă Duhul Sfânt e în tine, spune Pavel, rezultatul e bunătate și amabilitate. Cu toate astea, v-am convins, nu-i așa? Că la baza tuturor trăsăturilor noastre trebuie să stea bunătatea. Ce-i bunătatea? În primul rând, e vorba de faptul că în fața ta sunt oameni care ți-au greșit. Cum te porți tu cu ei atunci? Poporul a greșit, au făcut vițel de aur. Și Moise spune că e fără de lege, răzvrătire și păcat. Cum te porți tu, Dumnezeu, vis-a-vis de ticăloșia lor? Eu sunt plin de îndurare, plin de răbdare, sunt bun și iubesc și iert. În ciuda fără de legii și a răzvrătirii și a păcatului. Căci El este bun cu cei nemulțumitori și răi, reformulează Domnul Iisus. Ce însemnează bunătate? Bunătatea se vede vis-a-vis de greșelile celorlalți. Hai să facem niște probe, hai să ne imaginăm niște situații. Ai cumpărat o vază din aia scumpă, scumpă, și ai pus-o în living room, acolo la vedere, să vadă toți, splendidă. Și într-o zi, scumpa ta soție, cu vacuum cleaning, lovește cumva vaza, bum, și se face țândări. Și tu ai observat. Care e reacția ta? Tu proastă! De ce n-ai văzut? Uite ce ai făcut! Sau, draga mea, te-ai speriat, uite un pahar de apă. Știți de ce ați râs? Pentru că asta e incredibil. Așa-i? Așa-i? Pentru că răspunsul aproape sigur e la alt. Am văzut undeva soția respectivului a tras de sfoară la perdea ce-o fi fost, nu știu, dar a căzut toată instalația perdelei peste ea. Și el era acolo. De ce n-ai văzut? De ce ai tras așa tare? În loc să zică, vai, draga mea, nu cumva te-ai lovit. Care-i reacția ta când ți se face o pagubă? Când celălalt greșește? Care-i reacția ta când ți se produce o neplăcere? Atunci se vede dacă ești bun sau dacă ești rău. Hai să vrem altă situație. Până acum am vorbit numai de bărbați. Aplică-ți la femei. Soțul tău ți-a greșit. Dar ți-a greșit. Și și-a cerut iertare. Și tu nu vrei să-l ierți. Și o prietena ta vine și zice, tu iartă-l. Atât ai de nefericit și așa de mult sufere. A, sufere? Chiar sufere? Nu lasă mai sufere două, trei zile, să învârtească țări așa roată. Și-ți pare bine că-l doare. Ce-i asta? Asta-i răutate. Răutate înseamnă să știi că pe celălalt îl doare și tu te bucuri că îl doare. Dai mai mult. Răutate înseamnă că îți place să produci durere. Tu știi care sunt cuvintele care dor, care taie. E cineva aici care nu știe care sunt cuvintele care dor? Nu-i nimeni. Și le spui. Și vezi că ai tăiat până în adânc. Și zici, i-am făcut-o, i-am zis-o. Răutatea produce durere și se bucură că produce durere. Bunătatea invers. Bunătatea zice, cum aș putea eu produce durere? Dorința mea e să produc fericire. Este vreunul aici care nu știe să producă bucurie celorlalți? Nu știe ce i-ar face pe ceilalți fericiți? Dacă ai fi bun, tot timpul te-ai gândi, oare ce să mai fac să îi mai produc o bucurie lucrătoare? De fapt, Domnul Iisus ne-a dat rețeta. Fiecare să se gândească ce ar place să-i facă celălalt. Și ce aștepți tu să-ți facă celălalt, fă-i tu așa. Nu-i greu. Oare cum aș fi eu fericit dacă soția mea ar fi așa, 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 așa? Hai să fiu eu așa pentru ea. Pentru că scopul meu e să o fac fericită. Și eu știu ce așteaptă. Eu știu ce ar face-o fericită. Dacă ești bun, nu vei avea o odihnă până nu-l vei face pe celălalt fericit. Pentru că bunătatea este dorința de a te investi în fericirea celorlalți. Haideți să mergem puțin la Cartea Proverbelor. Și vreau să vă arăt întâi în capitolul 3, versetul 3. Să nu te părăsească. Știe cineva ce urmează? Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, fidelitatea. Leagă-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale, scrie cu ceva pe inima ta bunătate. În dimineața asta vreau să facem. Să scriem pe inima noastră bunătate. Pentru că capitolul 19, versetul 22, ceea ce face farmec unui om este bunătatea lui. Acum, mergem la capitolul 14, 15, 16, de fapt până la 20, 22. Vă dau o temă de casă. Cine e serios în problemele astea? Să citiți Proverbe la 14 până pe la 20-22 și să urmăriți numai tema asta. Tema bunătății și a răutății. Ce înseamnă om bun și ce înseamnă om rău? Ce face omul bun și ce face omul rău? Să faci listă cu răutatea și răutățile care le face răutatea și bunătatea și bunătățile care le face bunătatea. Pentru că tu ai hotărât, nu-i așa, să scrii pe inima ta bunătate. Și în primul rând trebuie să înveți ce e aia bunătate. Noi acum în 14 cu 22 spune așa, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate. Primul lucru care trebuie să începem să-l facem este să ne schimbăm felul de a gândi. Să nu gândești niciodată răul cu privire la fratele tău. Știe cineva unde scrie asta în Biblie? Eu așa știu că scrie undeva prin Osea, capitolul 8-9, da, acum nu o găsesc. Oricum, fiecare să nu gândească rău despre aproapele lui. Controlează-ți gândirea, să nu mai gândești răutate. Cât? Bun, aia 6 cu 6, Dumnezeu vrea bunătate. Dar nu ne mai pierdem vremea acum, găsiți voi acasă. Noi urmărim să stabilim ce e aia bunătate. Și în Proverbe ni se spune imediat, bunătatea se vede în vorbire. Capitolul 15, un răspuns blând potolește mânia, dar vorba aspră ațiță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroșcă nebunie. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Și apoi și capitolul 17 și 18, de mai multe ori, ca în 16 cu 23, cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere. Sunt dulci. Pavel o pune în alte cuvinte. Fiecare când vorbește, să vorbească așa fel încât să dea har celor ce-l ascultă. Totdeauna când vorbești cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi, trebuie să dai har. Bunătatea se vede din cuvintele pe care le folosești. Nebunul, răul, taie cu cuvintele, rănește. Bunătatea vorbește cuvinte care alină, care vindecă. Cum ești tu? Bun sau rău? În Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 24, vreau să vă fac să schimbați acolo un cuvânt. Căci Barnaba, deci Fapte 11:24, căci Barnaba era un om de bine. În limba greacă e kalos, un singur cuvânt, bun. Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Barnaba era un om bun. Haideți să vedem ce înseamnă om bun. A venit foamete în Ierusalim. Oamenii răbdau de foame. Barnaba și-a dus aminte că are o moșie în insula Cipru. S-a dus repede acolo, a vândut moșia, a adus banii, dat de mâncare la oameni. Omul bun. S-a dus la Antiohia și a spus, fraților, cu câțiva ani în urmă s-a întors la Domnul Saul din Tars. Unde-i? O, frate, s-a dat la fund. Am auzit că ar fi înapoi acasă, în Tars. Bun, dar nu l-ați căutat? A, frate, dar cine să-l caute? Ce-ți merge până acolo? Mă, omul ăla trebuie căutat. Și Barnaba și-a luat raista și toiagul și s-a dus, probabil cam o săptămână de drum până acolo. Și l-a căutat și l-a găsit. Frate Pavele, vii la, cu mine la Antiohia. Păi eu nu... Vii cu mine. Și l-a luat și l-a șlefuit și l-a format. Și după aia l-a dus în misiune cu el. L-a lansat ca misionar. Omul bun care totdeauna se gândește la altul, să ridice. S-a întâmplat că l-au luat cu ei și pe vărul lui Barnaba, pe Marcu. Și cum au ajuns la persecuție pe acolo, Marcu și-a dus aminte de mamica. Și zice, eu mă duc la mamica acasă. Când să se ducă în a doua călătorie misionară, Barnaba a zis, hai să luăm și pe Marcu cu noi. Cum? De Marcu ne-a lăsat baltă în prima călătorie. Nu-l mai iau. Măi, Pavele, mai dă-i o șansă, mai. Mai dă-i o șansă. Nu! Nu! Am falimentat odată, gata. Bine, Pavele, tu ia-ți altul și du-te cu el, că eu mă duc cu Marcu. E creditul lui Pavel că mai târziu se umilește și scrie lui Timotei, adu-mi-l pe Marcu, că e mi de folos. Barnaba a avut dreptate. Uite ce a ieșit din el. Și eu n-am vrut să-i mai dau o șansă. Barnaba e omul care... În ciuda falimentelor, zice, le mai dăm o șansă. Este omul bun. Omul bun totdeauna mai vede posibilitate de redresare. Omul bun, pentru că îi prinde Duhul Sfânt și de credință. Așadar, am înțeles ce înseamnă om bun? Cât de bun ești tu cu copiii tăi? De atâtea ori copilul tău a greșit fără să vrea să greșească. Și tu te-ai enervat și ți-ai turnat nervii tăi pe copilul tău trăgându-i o bătaie pe care el n-a meritat-o. Dar tu te-ai răcorit. Omul bun se uită și zice, trebuie să-l înțeleg, e copil, trebuie să iert, trebuie să-l ajut, să-l ridic cu Duhul blândeții. Apropo de asta, e tare multă răutate între noi, mai ales cu cei ce cad. Așa știm să-i lovim și vai de cine ajunge la comitet. Că-i fără milă comitetul ăla. Mă, nu la voi, eu vorbesc așa în alte părți. În loc să ziceți, iubită frate, soră, sau iubite frate, ai căzut și nici nu vrei să te pucăiești, să știi că noi te iubim și așa, și te respectăm și așa. Ai adus o cară pe biserică, dar noi tot te iubim și te respectăm. Trebuie să te punem sub disciplină, trebuie să te excludem din biserică. Dar tu ai nevoie de noi și noi stăm la dispoziție, noi suntem tot aici pentru tine, noi tot te iubim. Și să facem așa fel încât când se duce de acolo să zică, Domnule, cu tot ce am făcut eu, oamenii ăștia tot mă iubesc. Câtă bunătate e în oamenii ăștia! Când vom auzi așa ceva la comitetele noastre? Sper să mă ierte, frate, din comitet. Eu am spus, vorbesc de alte comitete din alte părți. Bunătate voiesc, nu jertfe, zice Domnul. Am vorbit undeva la o întrunire a Asociației Române din America pe tema asta. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine, biruiți prin bine. Și s-a ridicat un alt păstor și după aceea a luat versetul ăla. Fraților, versetul ăsta nu se aplică la noi. Ăsta se aplică numai la cei ce ne persecută din lume. Eu vă las pe voi să trageți concluzia. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Tata vostru iubește și e bun cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți ca tatăl vostru. Asta nu se aplică la noi? V-am mai explicat ce e aia bunătate? Ați înțeles ce e aia bunătate? Acum stăm la masa Domnului. Și la masa Domnului, în primul rând, ni se spune, când vă adunați la oaltă, trebuie să vă faceți mai buni. Scopul adunării noastre aici este să ne facem mai buni. Dar se poate întâmpla să ne facem mai răi. Și nu este tragedie mai mare decât să venim în casa Domnului și să mergem de aici mai răi. Groaznic. Scopul este ca ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu să ne facem mai buni. Și să putem zice când pășim pragul afară, sunt mai bun decât până acum. Acesta e scopul adunării noastre, pentru că scopul lui Dumnezeu este să ne facă buni cum El este bun. Fiecare să se cerceteze pe sine. Ce înseamnă asta? În cazul ăsta, te-ai cercetat să vezi de câte ori ai fost rău cu soția ta, cu copiii tăi, cu soțul tău, cu frații tăi din biserică? De câte ori ai revărsat răutate? Orice revărsare de răutate să piară dintre voi, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Fiecare să se cerceteze și în momentul în care te-ai cercetat, nu înseamnă că nu mai vii la masa Domnului. Atunci îți aduce aminte de Romani capitolul 2. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Pocăință În greacă, metanoia înseamnă schimbarea felului de a gândi. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să schimbi felul de a gândi cu privire la răutate și la bunătate? Bunătatea lui Dumnezeu mă obligă la bunătate. Și eu m-am cercetat și am descoperit răutate în mine. Și bunătatea lui se vede în chip suprem pe cruce. Ori de câte ori frângeți pâinea aceasta și luați paharul acesta, vă aduceți aminte de răstignirea mea. Acolo la cruce s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu în mod suprem. Atâta sunt eu de bun, în loc să vă omor pe voi, mă omor pe mine. În loc să vă omor pe voi, mă omor pe mine. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Bunătatea lui Dumnezeu se vede când se răstignește în locul nostru. Nemulțumitori și răi. Și el zice, dacă vezi bunătatea mea, trebuie să te schimbi, să fii tu bun. Cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Dar se poate? Tot la Proverbe, la capitolul 22, la versetul 21, cine urmărește neprihănirea și bunătatea. Am zis, cine urmărește bunătatea, găsește viață și slavă. Cine urmărește bunătatea. Cuvântul pentru a urmări acolo e cuvântul luat din lumea vânătorii. În Evrei 12:14, urmăriți sfințirea. Cum urmărește vânătorul prada? Vânătorul stă la pândă. Vânătorul învață pe unde merg animalele. Vânătorul învață la ce oră vin animalele la apă. Vânătorul urmărește prada, adulmecându-i urma. Urmăriți bunătatea cum urmărește vânătorul prada. Adică, apucă-te de lucru, cum spunea Solomon, scrie pe tăblița inimii tale, de azi înainte, în inima asta să nu mai fie răutate. Scriu pe ea bunătate. Domnul Iisus ne cheamă la schimbarea inimii. Și schimbarea depinde de noi. În primul rând, trebuie să recunoaștem că noi este răutate. Până nu recunoști asta, nu te vei schimba. În al doilea rând, te schimbi numai dacă zici, răutatea din mine e urâtă, e nesuferită, nu mai vreau răutate. Vreau cu toată ființa mea să devin bun. Îmi pare rău pentru toate răutățile mele, eu sunt de vină. Vreau cu toată ființa mea să fiu bun cum Domnul meu e bun. Și pentru asta viu înaintea Lui, la masa Lui și spun, Doamne, viu aici cu pocăință, recunoscând că am fost rău și vin cu dorința de a fi bun cum ești Tu bun. Pe crucea aceea ai luat toate răutățile noastre și le-ai topit în bunătatea Ta. Învață-mă să accept și eu toate răutățile și să nu mai dau niciodată răutate. Să nu se mai reverse din mine răutate niciodată. Și de azi înainte, oricând îmi greșesc alții, să-mi aduc aminte să fiu bun cu cei ce îmi greșesc. Reacția mea să nu mai fie mânie și să nu mai fie revărsare de răutate. Reacția mea să fie să zâmbesc, să fiu blând, să fiu îndelung răbdător, să iert și să dau în schimb bunătate. Doamne, eu cred în puterea Ta de a schimba caracterul. Eu cred în puterea Ta de a schimba răutatea inimii mele. Iată inima mea, spală-o de orice răutate și umple-o, Doamne, de Tine. Pentru că dacă inima mea e plină de Tine, e plină de bunătate. Dumnezeu vrea fii care seamănă cu El, ca să ne potrivim cu Sfânta Treime. Cum crezi tu că vei putea merge să locuiești cu Dumnezeu dacă tu păstrezi în tine răutate? Înțelege, nu te poți potrivi cu Dumnezeu câtă vreme în tine e răutate. Dacă vrei să ai părtășia lui Dumnezeu, trebuie să schimbi inima la capitolul cel mai profund, la problema bunătății. Cina Domnului este ocazia asta în care ne cercetăm și ne vedem în lumina bunătății Lui de pe cruce. Și îi spunem, Doamne, vreau să mă schimb, eu singur nu mă pot. Spală-mă de orice răutate, iartă-mi revărsările mele de mânie și de dușmănie. Curăță-mă de ele, aplicând sângele Tău pe ființa mea și umple-mă de Tine, adică umple-mă de bunătate. Masa Domnului este un preludiu la masa din veșnicie. El vrea să stea cu noi la masă acolo. Dar El a pus masa asta aici, spunându-ne, te oblig să te schimbi aici, ca să poți sta cu Mine la masă acolo. Vrei să fii cu El la masă din veșnicie? Vino la masă aceasta, cu atitudinea aceasta, de cercetare și de transformare. Și spune, mulțumesc că bunătatea Ta mă îndeamnă la pocăință, adică la schimbare. Mulțumesc că mai ai răbdare cu mine. La masa Lui El nu ne alungă de aici. Masa asta e pentru oameni care încă au nevoie de schimbare. Toată problema e să accepți, să dorești cu toată ființa ta să fii bun cum El este bun. Restul-i puterea Lui de a transforma totul în tine. Haideți deci să ne apropiem în spiritul acesta de masa Lui. Amin.